Arvoisa vararehtori, hyvät naiset ja herrat, taloushistoria on takaisin. Mutta esitelmäni aihe todellisista Nokia-opetuksista sekä alleviivaa Kimmo Alo-Jotsijärven äskeistä kommenttia, mutta toisaalta vie siltä myös pohjan pois. Jos käy nyt niin kuin MTV:n uutissa kävi kollegalle, eli jännitykseltäni menetän puhekykyni täällä, niin voin nyt jo tässä vaiheessa kertoa, että Nokiasta ei ole mitään oppimista, valitettavasti. Ja itse asiassa ennen kuin menen tähän varsinaiseen juhlaesitelmään, tai sanotaanko vain esitelmään, niin voin kertoa sen verran taustaa, että eräs suuri puolustusorganisaatio Suomesta otti minuun yhteyttä 4 vuotta sitten ja pyysi luonnostelemaan, että millä tavalla Nokiaa voisi käyttää hyväksi ja Nokian oppeja voisi käyttää hyväksi näissä puolustuksellisissa tehtävissä. Ja siinä vaiheessa ymmärsin, että olemme lähellä Kimmon mainitsemaa tilannetta, missä ei ole pelkästään haitallisia teorioita, vaan on myös haitallisia oppeja ja uskomuksia yritysten ylivertaisuudesta kaikenlaisten organisaatioiden johtamisessa. Ennen kuin mennään Nokiaan, niin toinen kollegani, professori Ojala, huomautti, että aina kun on 2 oppiaineesta kysymys, niin voi sanoa, että molemmat ovat äärimmäisen vaikeita, mutta kaikista älyllisesti haastavinta on yhdistää 2 vaikeaa asiaa. Niin itse asiassa tästä ei ole kysymys, vaan taloushistoria ja strategia ovat pitkälti sama asia, vain toisinpäin käännettynä. Taloushistoriahan on ihan yksinkertaisesti talouden historiaa. Ja toisaalta jos katsoo, että mitä taloushistoriat siellä tutkivat, he etsivät säännönmukaisuuksia ja niistä poikkeamia menneisyydestä. Sen sijaan strategia voi sanoa, että se on sekä tulevaisuuden että menneisyyden taloushistoriaa. Samalla tavalla kuin taloushistoriat katsovat taakse, etenkin strategian toimijat yrittävät löytää säännönmukaisuuksia tulevaisuudesta. Sitten toinen tämmöinen yleisempi huomautus strategian ja taloushistorian akateemisesta kärjestä liittyy itse asiassa täysin ilman koordinaatiota edellisen puhujan huomioon siitä, että taloushistoria on laatu yliopistojen oppiaine, missä rikkaiden sheikkien pojat käyvät opiskelemassa. Sen sijaan strategia on yleinen ja omalla tavallaan yhtä vaarallinen oppi johtamisesta kuin päämiesagenttiteoria, mutta ei kyllä yhtä vaarallinen kuin marxilainen talousteoria. Mutta etenkin niille kuulijoille, jotka eivät ole tuttuja strategiadiskurssin eli tieteellisen keskustelun kanssa, on syytä korostaa, että strategia tarkoittaa ainakin 3 erilaista asiaa. Ensinnäkin strategia on yliopistollinen tutkimusalue, ja joku voi väittää vastaan, mutta ei tässä tilaisuudessa, koska tämä on juhlapuhe. Niin kyseessä on mikro- ja organisaatiotaloustieteen perinteelle rakentuva empiirinen tiede, jossa riippuvana muuttujana tai tutkittavana asiana on yritysten tulos. Toisaalta strategia on organisaation toimintaa, mihin viitattiin ensimmäisessä puheessa. Eli jokainen, joka on jossain organisaatiossa ollut töissä, tietää vuotuiset strategiaprosessit ja strategisten suunnitelmien tekemisen, kommunikaatiotoiminnan, kaiken mikä liittyy strategiseen johtamiseen. Ja 3. asiana, joka liittyy läheisesti kauppakorkeakoulujen toimintaan, strategian toimiala, valtava business, missä Michael Porterin konsulttiyrityksen liikevaihto on $500 miljoonaa vuodessa. Professori Thies Berklin yliopistosta Kaliforniassa liikevaihto on tällä hetkellä $2 miljardia vuodessa. Se on julkaisemis- ja auttamistoimintaa, missä johtajille ja muille toimijoille myydään ratkaisuja, unelmia ja työkaluja. Ja nyt näistä unelma- tehtaan ympäriltä pääsemme siihen kysymykseen, miten Mobidasta tuli Nokia ja millaisia historiallisia tulkintoja voimme löytää. Ja kyseessä on itse asiassa laaja tutkimushanke, missä on paljon tutkijoita ja myös jonkun verran julkaisutoimintaa. Jos jotain kiinnostaa, niin voi käydä näitä katsomassa. Ehkä semmoinen mielenkiintoinen pikku anekdootti tästä hankkeesta on se, että Nokia itse asiassa vahingossa myönsi meille tutkimusoikeuden arkistonsa, ja juridisesti sitä ei voinut enää perua siinä vaiheessa, kun ylinjohto ymmärsi, mitä he olivat tehneet. Meillä on nyt Martti Häikkiön jälkeen ensimmäinen vapaa käyttöoikeus Nokian arkistoon. Ensimmäisestä artikkelista voi vielä mainita, että tässä on yksi syy, miksi piti palata Jyväskylään, kun nämä työt eivät oikein valmistu ilman läsnäoloa. Ja varsin pian, kun aloimme tutkimaan Nokiaa, niin tämmöinen keskeinen kysymys koko hankkeessa on se, että entä jos yritysjohtajat ottavat totena kaiken, mitä heistä sanotaan. Että entä jos Jorma Ollila lukee Talouselämää ja Kauppalehteä ja ikään kuin muuttuu enemmän Jorma Ollilaksi tämän lukemisensa myötä. Tai entä jos Jorma Ollila ja muut suuret johtajat eivät itse asiassa ymmärräkään niitä syy-seuraussuhteita, miksi heidän yrityksensä ovat menestyneitä. Ja mitä, jos tutkimuksen kohteet laajalti ymmärrettynä esimerkiksi Nokia, ottaa todesta kaiken Nokiasta kirjoitetun ja alkaa ikään kuin uudelleen tulostaa näitä oppeja Nokian johtamisessa. Jolloin strategialla liiketoiminnalla onkin itse asiassa suurempi merkitys kuin tieteenä, jos oletetaan, että yritykset toimivat tällä tavalla. Nokian liiketoimintan fokus muuttuu radikaalisti 90-luvun alussa, ja periaatteessa, kun nyt suomeksi puhutaan ja Suomessa, niin oletan, että kaikki tietävät tämän. Tämä on moderni satu siitä, millä tavalla valtavissa vaikeuksissa oleva yritys melkein kaatuu, mutta pelastetaan näiden sankarillisten johtajien toimesta ja sen jälkeen, mitä tapahtuu. No, sitten kun aloimme tutkimaan Nokiaa, niin sieltähän paljastui se, että Nokia on sitä tehnyt 59 kirjaa. Nyt Dan Steinbock viime vuonna julkaisi viimeisensä, jossa tulee tämmöinen, muistaakseni se oli, että millä tavalla Nokiasta voidaan ottaa oppia globaalin dominanssin saavuttamiseksi. Kirja julkaistiin samaan aikaan, kun Nokian markkinaosuus alkoi tippua alle 20% tietyissä kategorioissa. Mikä oli vielä hauskempaa, niin kilpailevia selityksiä Nokian menestykselle löydettiin yli 400 selitystä. Ja loppujen lopuksi, koska 400 on suuri luku, niin me laitettiin niitä koreihin ja löydettiin lopulta 89 tämmöistä isompaa selityskategoriaa. Ja ne kirjat ja tutkimukset, mitä tässä käsitellään, siellä on jonkun verran akateemista tutkimusta, siellä on Nokia virallinen historia ja ennen kaikkea näitä, mitä voisi kutsua näitä Nokia-opetukseksi, joita on julkaistu siitä, että millä tavalla yritys voi tulla menestyksekkääksi. Tätä juhlapuhetta varten keskityn nyt viiteen tärkeimpään asiaan näissä selityskategorioissa. Ensimmäinen on Nokian johdon päätökset, joka on varmasti se, mihin intuitiivisesti jokainen ensimmäisenä ajattelee, että kun johto tekee päätöksiä, niin ne johtavat siihen, että tulee hyvää tulosta. Toinen liittyy organisaation kyvykkyyteen, joka on myös keskeinen tieteellinen diskurssi strategisessa johtamissa. Kolmas liittyy sisäisiin järjestelmiin, esimerkiksi siihen, millä tavalla yritys on rakenteellisesti suunniteltu. Neljäntenä on tämä, mihin Paavo Lipponenkin viittasi tässä puolisen vuotta sitten, eli julkisen vallan merkitys tällä kertaa Nokian nousussa. Ja viides on toimintaympäristö, eli se, mitä tapahtuu yrityksen ulkopuolella. No, tässä on Mikko Kosonen, joka on kirjoittanut Nokiasta, ollut töissä Nokiassa, konsultoinut Nokiaa. Ja Mikko Kososen kirjaa käytetään Nokian sisäisissä ohjelmissa oppimateriaalina. Ja Mikko Kosonen sanoo, että on vain muutamia henkilöitä, ketkä voivat vaikuttaa Nokian menestykseen tai menestyksenäyttömyyteen. Ja tietenkin Jorman isopää. No toinen, joka tulee suoraan näistä strategisen johtamisen ja organisaatioteorian tiedesfääreistä, on se, että Nokiassa on ollut semmoista osaamista, joka on mahdollistanut menestyksen. Sinänsä ihan yksinkertainen oletus. Sitten kolmantena aika yleisenä kategoriana on se, että Nokia rakenteessa ja niin sanotussa arkkitehtuurissa, eli missä on sekä rakenne että Kimmon parjaamat insentiivijärjestelmät, millä tavalla ne ohjaavat toimintaa. Tässähän on matriisiorganisaatio, jota muistaakseni meilläkin yliopistossa tehdään. No sitten on julkinen valta, eli tässä lähdetään siitä, että itse asiassa nämä viisaat poliitikot ja ennen kaikkea virkamiehet mahdollistaa sen, että yrityksillä menee hyvin. Ja tietenkin itse asiassa Urho Kekkonen ei ole Nokiassa niinkään tärkeä, mutta se on visuaalisesti hienomman näköinen. Ja sitten toimintaympäristö, eli mitä tapahtuu ulkopuolella. Ja nyt tulee se hauskuutusosa tässä juhlapuheessa tai esitelmässä. Eli kun me ensin katsottiin sitä, että minkälaisia niitä selityksiä on, niin sitten me katsottiin, että kuka selittää millä tavalla. No yllätys, yllätys. Entisten johtajien mielestä entinen johto on tosi tärkeää. Ja myös ne sisäiset järjestelmät, joita he on ollut suunnittelemassa Nokiaan. Tämä on ehkä tämmöinen kohtalaisen yllätyksetön lopputulema. No sitten Tekesin edustajat ja Etlan edustajat ja muut, ketkä me arvioidaan, että edustaa tätä julkista valtaa, niin onkin sitä mieltä, että julkisella vallalla on tosi suuri merkitys Nokian menestyksessä. Ja jos ei julkisella vallalla, niin sitten toimintaympäristöllä. Ja sitten jos te oikein tarkkaan katsotte tätä kuvaa, niin he ovat itse asiassa sitä mieltä, että johtajilla on kyllä kohtalaisen vähän tekemistä Nokian menestyksen kanssa. Tämäkin on ehkä hieman ennalta arvittu. No, lehtimiehillä niin liittyen siihen, että minkälaista mediabisnes on, niin tämä on aika sinänsä odotettavaa, että johtajiin kiinnitetään paljon huomiota. Se on ehkä hieman yllättävämpää, että kyvykkyyksiin, mutta sen sijaan vielä yllättävämpää on se, että julkisen vallan toiminta on kaikista vähiten. Ja sitten tulee liiketaloustiede. Ja tässähän ei ole kansankielessä sanottuna päätä eikä häntää. Kauppakorkeakoulukontekstissa tutkitaan Nokian menestystä ja tulkitaan aivan kaikenlaista näkökulmista. Ehkä viime aikoina, kun kyvykkyydet ja arkkitehtuurikysymykset on ollut suosittuja, niin ne on nyt tällä hetkellä sitten dominoivia selitysmalleja. Ja sitten täällä on historioitsijat, itse asiassa aika semmoinen arvalukuinen määrä historioitsijoita, mutta paljon kirjoituksia. Niin tätä nyt voisi vaikka lukea sillä tavalla, että Martti Häikiön mielestä johtajat ja julkinen valta on tosi tärkeitä yrityksen menestyksessä. Ja sitten tämmöinen niin kuin melko rohkea tulkinta on se, että Martin mielestä ympäristöä voi hallita melko voimakkaasti erilaisilla toimenpiteillä. No sitten tulemme tähän oppiasiaan, että mitä tästä voi oppia. Niin itse asiassa kun me katsottiin sitä sisäistä logiikkaa näissä selityksissä, ihan periaatteessa lausetasolla, että onko ne selitykset edes lausetasolla loogisia. No suurin osahan ei ollut. Ehkä 20% niistä selityksistä on semmoisia, että ala-asteen opettaja voisi sanoa, että tässä on jotain järkeä. Ja no sitten me vielä vähän sitä mietittiin, että jos otetaan ne kaikki selitykset, että tehdään niistä jonkinlainen tämmöinen kokonaismalli, niin itse asiassa me löydettiin niin kattava selitys, että sillä ei enää mitään merkitystä esimerkiksi Suomen valtion kilpailukyvyn suhteen. Eli käytännössä kaikki, ketkä on alan ammattilaisia, niin näkee tästä, että me voidaan löytää tämmöisiä ristikkäys-syy-seuraussuhteita, että johtajuudella ja strategialla on joku tekeminen toistensa kanssa, tai talouspolitiikalla ja kansallisella ympäristöllä on joku tekeminen toistensa kanssa. Ei mitään semmoista kuin yhtä kausaalista mallia. Sitten tämähän on niin kuin liiketaloustieteen perusoppikirjan sisällysluettava. Tässä on kaikki, mitä yrityksen johtamiseen liittyy. Ja sen takia mä sanoin, että ei Nokiasta oikeasti ole mitään sen enempää oppimista kuin liiketaloustieteen peruskurssilta. No sitten aivan lopuksi me mentiin myös sinne arkistoon, tai menimme arkistoon, kun on juhlapuheesta kysymys. Ja katsottiin, että onko meillä joku parempi selitys siihen menestykseen. No ensimmäinen sinänsä on taas aika semmoinen niin kuin yksinkertainen, että sen olisi voinut tutkimattakin ehkä arvata. Mutta Movirassa ymmärrettiin todella hyvin radioteknologian mahdollisuudet, tulevaisuus ja myös suhteessa potentiaalisiin markkinoihin. Et jos jossain yrityksessä ollut briljanssia, niin Movirassa oli, ja ihan yksittäisissä henkilöissä oli valtavan pitkälle kehittynyt yhtäaikainen teknologian ja sen markkinan ymmärrys. Esimerkiksi Sari Baldauf nousee niistä materiaaleista hyvin korkealle. Sen sijaan korporaatiotasolla voi sanoa, että ei oikeastaan ymmärretty niiden liiketoiminta-alueiden logiikoista mitään johdon kielellä, että ne sisällöt oli melko lailla tämmöisiä obscure englanniksi, eli ymmärtämättömiä. Ja mistä tuli tämmöinen hauska tai vähän niin kuin yllättävä tutkimustulos, että itse asiassa kun myöhemmin me ollaan selitetty, että Nokiassa tehtiin tämmöisiä järkeviä strategisia päätöksiä 90-luvun alussa ja keskityttiin näihin tiettyihin liiketoiminta-alueisiin, niin se yrityksen sisäinen logiikka meni itse asiassa just päinvastoin. Eli siellä ei kiinnitetty mitään huomiota yksiköihin, missä ei ole ongelmia. Sen sijaan kiinnitettiin valtavasti huomiota yksiköihin, missä on ongelmia. Ja sitten siinä konkurssiuhkatilanteessa niin kaikki ongelmalliset osat leikattiin pois. Jos oli ollut vaikeuksia vaikka yritysostoissa, niin kuin televisiopuolella, niin pois. Kaikki bisnekset, mitkä liittyivät Neuvostoliittoon, niin pois. Ja itse asiassa Mobira oli yksi näitä ainoita liiketoimintayksiköitä, mikä oli täysin ongelmaton ylimmän johdon näkökulmasta. Ja se otettiin sisään ja tuotiin ne käytänteet sinne korporaatiotasolle. Ja oikeastaan aika lohdullinen lopputulema tästä koko hankkeesta oli se, että ne Nokian myöhemmin mystifioidut viisaat strategiset päätökset, ne perustu pitkälti ulkoiseen maineeseen. Johtajat tuijotti pitkälti sitä, että miten Nokia vertautuu muihin samantyyppisiin yrityksiin ja muihin suomalaisiin suuryrityksiin. He katsoivat pelkästään historiallista tuloskehitystä. Eli tässä on tämmöinen, mitä me ollaan yritetty sanoa eri yhteyksissä, never manage on prospects, eli ei koskaan johdeta odotusten perusteella, ihan perusliikkeen johdon ammattitaitoa, ja kolmantena tämä ongelmien välttäminen. Ja ehkä mä lopetan tämän juhlapuheen toteamalla, että periaatteessa taloushistorian tutkimuksesta ja ihan terveestä järjestä ja loogisuudesta olisi hyötyä erilaisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, ellei tätä ylintä johtoa olisi ehdollistettu näihin tiettyihin liiketoiminnallisiin unelmatehdastyyppisiin käytäntöihin.